На почетокот од емисијата агенцијски вести со 61 глас за собранието на Република Северна Македонија попладнево ја избра Добрила Кацарска за судија на Уставниот суд. Претресот за предлогот Кацарска да биде избрана на оваа функција беше претходно завршен. На оваа позиција судиката доаѓа од Основниот кривичен суд во Скопје. По вчерашниот повик на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски, вечерва од спортскиот центар Борис Трајковски до владата се одржа протестен автомарш. Маршот беше реакција на вчерашното интервју на премиерот Заев за бугарската агенција БГНС, во која тој меѓу другото вели дека со Бугарија имаме заедничка историја и дека Бугарија не е фашизам. Франција предлага по предупредувањето од октомври Европската Унија следниот месец да воведе санкции против Турција. Париз наведува дека турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган не ги послушал предупредувањата на лидерите на Европската Унија на 1 октомври да се повлече од спорот за истражување газ во Медитеранот. Франција не предлага детален план за санкции, но според дипломатите мерките најверојатно ќе влијаат на турската економија. Судот во Турција осуди десетици обвинети, вклучително и армиски командант и пилоти на доживотен затвор, откако ги прогласи за виновни за вмешаност во крвавиот обид за воен удар во јули 2016 година против председателот Ердоган. Тие беа осудени за злосторства, вклучувајќи убиство, обид за уривање на уставниот поредок и обид за атентат врз председателот, објавија денеска новинските агенции. Вкупно 475 обвинети беа судени за последните три години, обвинети за пучот и за напад на клучните згради на владата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. Сојузот на борци бара премиерот Зоран Заев да се огради од своите ставови дадене во интервју за агенцијата БГНС. Историчарот Петар Тодоров вели дека секоја изјава која ќе ги оживее старите ќе создаде нови проблеми во односите меѓу државите и народите и дека тоа може само негативно да се одрази на работата на комисијата. На оваа тема Пелагија Стојанчова.
Не можеме да го прифатиме ова омаловажување на нашата борба и не можеме да прифатиме ревизија на општо прифатената оцена за Втората светска војна, велат од градскиот одбор на Сојузот на борци Скопје по интервјуто на премиерот Зоран Заев за бугарската новинска агенција БГНС, во која рече дека во Втората светска војна немало бугарска окупација, туку администрација во Македонија. Се чувствуваме навредени од омаловажувањето на нашата борба. Погодени сме што со тоа се врши ревизија на општо прифатената оцена од светската историја за Втората светска војна. Очекуваме премиерот да се огради од изнесените своји ставови. Стои во соопштенијето